Pandemie nahrává domácímu násilí. Přineseme pohled odborníků. Izraelský nejvyšší soud uznal konverze neortodoxních Židů. V čem je rozhodnutí přelomové? Zeptáme se. A padl také verdikt v kauze polské duhové Madony. Začíná Vertikála. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
A se souhrnem aktuálních informací z uplynulého týdne už jsem ve studiu s kolegou Adamem Šindelářem. Dobrý den.
Dobrý den.
Olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner vyzval věřící k dodržování protipandemických opatření.
Věřícím napsal, aby využívali možnosti účastnit se bohoslužeb i ve všední dny, modlili se, ale aby neobcházeli opatření a nehazardovali s lidskými životy. Napsal, važme si toho, že dále se můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.
Po nákaze novým koronavirem zemřel ve čtvrtek večer známý jezuita František Lízna. Můžeš připomenout jeho osobu?
Letos v červenci by oslavil 80. Za život vystřídal řadu manuálních zaměstnání, 4x byl vězněn z politických důvodů, podepsal chartu 77, věnoval se hlavně pastoraci Romů, lidí bez domova a vězněných. Od roku 1992 se ze Solidarity hlásil k romské národnosti a byl také velký poutník. V roce 2004 absolvoval pěší pouť z Čech do španělského Santiago de Compostela nebo z hory Kremenec na ukrajinsko-slovensko-polském pomezí až na Krym.
A generální sekretářkou Německé biskupské konference se stává poprvé žena.
50-letou teoložku Beate Gilsovou biskupové zvolili v úterý na online plenárním zasedání. Doposud působila v limburské diecézi jako referentka pro mládež, děti a rodinu. Gilsová poukázala na jasné přání po změně v německé církvi. Synodální cesta, kterou se nyní tato církev ubírá, je prospěšná, soudí Gilsová, která nastoupí do funkce začátkem července.
Adam Šindelář byl prvním hostem Vertikály. Děkuji.
Hezký den.
Na neziskové organizace, které pomáhají obětem domácího násilí, se obrací až o polovinu víc lidí než v době před pandemií. Alespoň to vyplývá z výzkumu Fakulty humanitních studií a Sociologického ústavu Akademie věd. A hostem Vertikály už je teď Branislava Marvanová z neziskové organizace ROSA, která poskytuje komplexní pomoc ženám, tedy obětem domácího násilí. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Můžete potvrdit výsledky výzkumu? Taky vy jste v ROSE zaznamenali výrazné zvýšení žen, které se na vás obrací s prosbou o pomoc?
Ty výsledky mohu potvrdit zejména s ohledem na nárůst těch distančních forem kontaktování naší organizace, protože v důsledku různých opatření není tak snadné pro oběti se nyní dostavit na osobní konzultace, ale zaznamenali jsme zvýšený počet telefonních kontaktů, kontaktů přes e-mailové poradenství a zavedli jsme také četovací službu tak, abychom byli schopni nabídnout tu pomoc a podporu i těm ženám, které třeba nemohou telefonovat, protože to pro ně v danou chvíli není bezpečné.
Jaké jsou tedy nejčastější formy násilí? Změnilo nějak domácí násilí v pandemii, kromě intenzity, i svou podobu?
Myslím si, že ta pandemie úplně nestojí za domácím násilím nebo není příčinou. Nicméně odhaluje některé fenomény, které tady byly už i dříve a víme a pozorujeme, že takovou nejrozšířenější podobou domácího násilí je právě psychické násilí, ale samozřejmě hned v závěsu je následováno formami fyzického násilí, sexuálního či ekonomického násilí a také něco, co bychom mohli nazvat jako sociální násilí, kam patří izolace, kontrolující chování a podobně.
A kdy je tedy dobré se ozvat, že se třeba u sousedů něco děje za zavřenými dveřmi?
Myslím si, že je dobré se nějakým způsobem pokusit kontaktovat tu osobu, o které se domníváme, že může být obětí násilí a vlastně zeptat se jí, co by jí pomohlo, co by potřebovala, v čem bychom jí mohli nějakým způsobem podpořit. protože ta oběť sama nejlépe zná tu situaci, ve které se nachází a ví, co by jí pomohlo. Zda by to bylo třeba to, že se sousedy domluví, že když pošle třeba prázdnou SMS-ku, znamená to, že je v ohrožení, aby zavolali policii, nebo může požádat, aby třeba zazvonili, když slyší nějaký incident a aby vlastně pomohli třeba přerušení toho násilí, ale je to velmi individuální. Vždy bych doporučovala nejdříve nějak zkusit tu oběť kontaktovat a vlastně zeptat se jí, co by jí pomohlo a tu pomoc pak nabídnout.
Vy už jste to vlastně naznačila nebo řekla, situaci obětí zhoršuje to, že jsou během karantény nebo práce na home office zavřeny doma s agresory. Je něco, co s tím mohou udělat zaměstnavatelé?
Určitě je to téma, které je důležité i pro zaměstnavatele, protože existuje řada studií, které ukazují, že násilí, které člověk zažívá v intimním nebo v partnerském vztahu, má velký dopad na jeho psychiku, na jeho prožívání, na to, jak se soustředí a také na jeho pracovní výkon. Bohužel se ukazuje, že mnoho obětí se vlastně cítí bezpečněji v práci než doma. A díky současné situaci a většímu počtu home officeů vlastně se to prostředí domácí, které může být rizikové, se stává tedy i rizikovým pracovním prostředím. A proto je důležité, aby firmy toto nějakým způsobem reflektovaly. A jsou zde příklady už některých společností, které mají například programy zaměřené pro situace, kdy se jejich zaměstnankyně stane obětí domácího násilí a nabízí různé možnosti podpory, asistence a podobně.
Zkusme být trošku konkrétnější, jakých signálů by si teď mohli třeba kolegové nebo právě nadřízení všímat, aby poznali, že se něco děje?
No, v současné době je to právě hodně stížené, právě tím, že ta práce s domácností je často limitována na nějaké hovory přes videokoly a podobně a tam samozřejmě je obtížné nebo ještě obtížnější si nějakých náznaků všimnout, ale pokud vlastně třeba už mají zkušenost nebo znají kolegyni v dřívější době, vědí, že tam byly nějaké potíže, tak nebo že by mohla být ohrožená, je dobré se s ní pokusit spojit třeba přes SMSku nebo zjistit vůbec, jaká je bezpečná forma se s ní spojit, jestli textovkou nebo zavolat, protože ten násilný partner může kontrolovat jak e-maily, tak telefony té oběti, takže to propojení je teď složitější, ale pokud si všimneme, že ta oběť například nějakým způsobem se nemůže opakovaně připojovat nebo ruší některé termíny a podobně a máme podezření, že by tam mohlo být domácí násilí, toto můžou být nějaké signály, které nás můžou upozornit.
Říká Branislava Marvánová z neziskové organizace ROSA. Díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
S pachateli domácího násilí pracuje i projekt Stop násilí pod křídly Diakonie Českobratrské církve evangelické a jednou z terapeutek v něm je psycholožka Anna Stodolová. Mluvil s ní Adam Šindelář.
V době pandemie roste domácí násilí, přibývají vám ale i klienti, kteří se právě snaží tu svou násilnou stránku zvládnout.
No vlastně oproti minulým letům jsme nějak přílišný nárůst nezaznamenali a vidíme takové dva důvody. Jeden důvod mi přijde ten, že klienti často přicházejí na popud třeba svých partnerů a partnerek moc jim, že ho nechce do té terapie, to nějak uznat, že mám nějaký problém se vztekem a zdá se mi, že v tuhle dobu možná mohou mít jakoby víc výmluv. A druhá věc, která nás napadla, je taky nejistota vůbec, jaké služby v tuhle chvilku fungují a zda o ně mohou požádat. Proto bych hrozně ráda vzkázala všem, že program Stop násilí běží vlastně během pandemie a všech omezení a dle zrovna nařízení, jaké aktuálně jsou, tak buď osobně nebo online, ale fungujeme stále, takže vždycky se na nás lidé mohou obrátit a jsme připraveni jim pomoci.
A kdo především jsou vaši klienti, mění se nějak jejich složení právě teď v době pandemie?
Našimi klienty obecně vlastně jsou muži, dospělí, ženy, ale mohou přicházet i páry. A často jsou to teda lidé, kteří v nějak partnerských vztazích se jim nedaří komunikovat spolu bez nějakých nadávání, výhružek, ale dokonce i třeba bez použití teda fyzického násilí. Častěji jsou to lidé, kteří zase to násilí nedosáhlo tak nějaké obrovské míry, že aby za ně museli být odsouzeni. Že jo? To je další už skupina, kteří se k nám nedostanou a skončí ve vězení. ale pak tu máme také skupinu lidí, kteří jsou odsouzeni podmíněně vlastně za nějaké násilí, buď v partnerském vztahu, nebo i na veřejnosti. A ty to mají nařízené soudem jako součást toho splnění vlastně toho podmínečního trestu. Někdy jsou to i rodiče, kteří nezvládají třeba nějak vztek vůči dětem. A to, jak jste se ptal vlastně na to složení během pandemie, nejsou to nějaká velká čísla, že? Takže se to špatně úplně posuzuje, ale zdá se nám proti vlastně minulému roku, nevím, jestli to teda vlivem pandemie nebo ne, vzrostl nějak počet žen, kteří se také hlásí vlastně ke své agresi a chtějí s ní něco dělat.
Co vaše klienty, pachatele násilí, motivuje k tomu, aby vyhledali pomoc? Vy už jste říkala, že není úplně snadné si to přiznat.
Ano, ano, je to tak, jo. Proto asi častěji je zejména z počátku ta motivace nějaká vnější, nějaký tlak, nějaký nárok, a to bude buď, může být i tlak partnera na to, aby prostě ten druhý, no, partnera s tím něco dělali, nějaká výhruška třeba i opuštěním, ale mohou to být samozřejmě i takové už silnější vnější věci, a to může být i vykázání policií nebo dokonce podmíneční trest. Ale samozřejmě jsou to i takové věci, že ten klient sám se zastaví a trochu se poděsí třeba toho, co se mu stalo. Tam je to víc ta vnitřní motivace, nebo ta jeho motivace, prostě nechce přijít o vztah, nebo chce zlepšit svůj vztah s dětmi nebo s partnerkou, nebo vlastně to, jakoby to sebehodnocení si chce zlepšit. On nechce sám sebe vnímat jako někoho, kdo prostě musí používat násilí. A i když k nám často, nebo část minimálně přichází s tou vnější motivací, tak ale právě během té terapie vlastně pochopí, že opravdu oni musí pracovat se sebou. A tadyhle to i potvrzuje moje kolegyně ze skupiny, kde potom jsou hodně motivovaní právě třeba tou skupinou a těmi zkušenostmi ostatních a pochopí, že opravdu se musí jako podívat hlavně sami na sebe. A ještě se nám tohle to stává taky, někdy s tou motivací je to zajímavé, když přichází pár, že někdy ta původní i zakázka je, že opravdu toho druhého, ať nám to funguje, a vlastně potom nějak poznají, že opravdu musí sami pracovat na sobě a pochopit vlastně, co to prožívají, svoje emoce a co za tím hněvem a vztekem vlastně je.
Zaregistrovali jste nějak ve své praxi, že by to domácí násilí v době pandemie teď změnilo nějak svou formu, právě třeba kvůli home officeu a podobně?
Nevím, jestli úplně formu, jo, nějak vlastně tohle se neodvažuji úplně takhle hodnotit, ale mám takový zajímavý postřeh vlastně od kolegyně, která pracuje se skupinou, která říkala, že z toho, jak tam, že se potkávají, tak se zdá, že jakoby tu situaci nějakým způsobem líp zvládají muži, paradoxně. Minimálně myslela situace toho právě, když jsou lidé v těch home officech, a říkala, že třeba mají nějaké klientky, které jsou třeba na mateřské, a často je pro ně velmi obtížné zvládnout právě tu situaci, kdy ten muž pracuje z domova a třeba má zavřené dveře, že to hodně vnímají jako odmítání. Potom to vlastně v ní vzbuzuje velkou frustraci a nějaký vztek. Takže tohle je jeden postřeh z té skupiny a obecně samozřejmě se potkáváme s tím, že ten tlak je na všechny, že jo, lidi veliký, takže se zvětšuje nějaká bezmoc a frustrace, jo, že lidi těžko nacházejí prostě, kde se jde nějak jako čerpat a dobíjet se.
Jak se změnila vaše práce s klienty? Přešli jste také na online formu jako spousta jiných organizací?
Bylo to vlastně taková věc, kterou jsme, já řeknu, byli nuceni udělat, abychom neztratili kontakt se svými klienty, abychom je nenechali vlastně samotný v tom nějaké nebo pustili. Takže jsme taky přešli a umožnili jsme tu terapii online formou, a to buď tedy s obrazem nebo i po telefonu. A máme z toho různé zkušenosti a je to tak, že vnímáme, že samozřejmě má to své limity, jak technické třeba, ale největší vlastně limit ještě vnímáme to, pokud ta terapie takhle musela třeba probíhat od začátku. Pokud v ten vztah terapeutický byl nějak vytvořen a ta spolupráce fungovala, to bylo mnohem snažší přejít potom na tu online formu nebo na tu telefonickou. Ale kde jsme vnímali velká omezení, tak to bylo třeba v párové terapii, anebo právě v té skupinové terapii. Tam, kde ta dynamika té skupiny je důležitá, tak tam opravdu ta, i když ta skupina, i když jsou ta omezení veliká a nejde to jinak, tak funguje i online, ale tam třeba kolegyně opravdu vnímá, že ty limity jsou tam větší a i jako ta práce je mnohem obtížnější pro ně jako terapeutku.
Máte pro lidi, kteří cítí, že svou agresivitu nezvládají, že cítí nějaký velký tlak, radu, jak tu situaci zvládat?
Myslím si, že jako nejdůležitější v tom je nějak nezapomenout na sebe a na svoje potřeby. protože opravdu nejvíc té agrese z nějakých frustrací, které máme všichni hodně, tak jakoby zkoušet si prostě najít to, co jde, kde můžu něco načerpat, kde se můžu nějak zastavit a věnovat se sobě, prostě něco, co mě tak jako trochu pohladí na duši, což může mít každý jinak. A určitě potom, když už cítím, že tohle je na mě moc, tak se zase nebát říct o pomoc. Někdy vlastně i mezi našimi klienty jsou takový, že ty hrozně dlouho se vším si chtějí poradit sami, tak i vlastně s tímhle, takže neváhat a obrátit se na odborníky.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V Izraeli se po 15 letech uzavřela právní bitva o Chok HaShvut, tedy zákon o návratu. Ten zaručuje každému člověku s židovskými kořeny a členům jeho rodiny právo přijít do Izraele a automaticky získat státní občanství. V čem je nynější rozhodnutí nejvyššího soudu přelomové a jaké bude mít nová norma dopady? Tak to jsou otázky pro komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda. Dobrý den.
Dobrý den.
V čem tedy byla otázka týkající se židovské identity tak sporná a proč je tohle téma v zemi tolik palčivé?
On je to trochu paradox, protože to rozhodnutí se nakonec týká jenom pár desítek lidí ročně, protože se skutečně jedná o rozhodnutí ve věci o právu na návrat, ale v zásadě se jedná o konverze, které se odehrávají přímo v Izraeli a týkají se lidí, kteří už to právo na návrat mají, ale v podstatě ne, jsou označeni jako židé z hlediska zase jiných právních norem. Protože, a to je vlastně důležitá okolnost, kterou si musíme uvědomit, v Izraeli ta společnost je rozdělená mezi lidi, kteří jsou silně náboženští, jsou ortodoxní nebo ultraortodoxní, a potom tu většinu, která je dosti sekulární, a mezi nimi je jenom velice malá část lidí, kteří se definují jako židé z hlediska třeba právě reformního nebo konzervativního směru. To jsou směry, které jsou zastoupeny spíše v zahraničí, zejména ve Spojených státech. A druhá věc, kterou si musíme uvědomit, je, že být židem je důležité v Izraeli buď z hlediska toho státního rabinátu, ortodoxního rabinátu, který neuznává konverze reformní nebo konzervativní, anebo je možné nebo potřebné být židem z hlediska právě toho práva na návrat, což je ale úplně zase jiný systém, mnohem volnější uznávání židovství. A to rozhodnutí nejvyššího soudu se týkalo právě toho druhého aspektu, to znamená práva usadit se v Izraeli, a začíná to být trochu složité, ale rozhodnutí nejvyššího soudu se týkalo v podstatě občanskoprávních záležitostí, práva na návrat, nikoli v rozhodování toho ortodoxního rabinátu v Izraeli. Ten by se zase týkal, řekněme, otázek, jako jsou sňatky a jiné podobné úkony, které provádí v Izraeli vždycky náboženská autorita. Pro křesťany by to byl kněz, pro muslimy imám a pro židy by to byl rabín.
A v čem je tedy verdikt nejvyššího soudu přelomový?
Myslím si, že přelomový je spíše z těch symbolických důvodů, právě protože v Izraeli není důsledně provedeno to oddělení náboženství od státu, tak nejvyšší soud vlastně, i když zdůrazňoval, že rozhodoval v čistě občanskoprávní záležitosti, tak přece jenom se dotkl hranice mezi náboženstvím a státem, přičemž ten ortodoxní rabinát se snaží udržet si monopol na určité úkony. No a pak si myslím, že je to důležité právě proto, že zatímco v Izraeli těch reformních a konzervativních židů je velice málo mezi těma dvěma bloky, to znamená tím sekulárním a ortodoxním, ale v tom ostatním židovském světě, zejména v tom americkém židovském světě, který je velice vlivný a pro Izrael důležitý, tak tam naopak reformní a konzervativní směr je dominantní a vlastně to působí určité napětí mezi židy v Izraeli a židy v zahraničí, zejména tedy tou velkou 5milionovou americkou komunitou.
Chok HaShvut, zákon o návratu. Téma pro komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda. Díky za to.
Také děkuji, nashledanou.
V Polsku padl osvobozující rozsudek v procesu o takzvané duhové Madoně. Kvůli úpravě portrétu černé Madony Częstochowské stanuly před soudem tři aktivistky. Prokurátor je vinil z urážky náboženského cítění. A podrobnosti o procesu už má náš spolupracovník Filip Harcer, který kauzu sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
Obžaloba zazněla loni v červenci, rozsudek potom tenhle týden v úterý. Jak takzvaný duhový proces tedy, Filipe, dopadl?
Pro všechny tři aktivistky dopadl dobře. Soudkyně obvodního soudu v polském Płocku Agnieszka Warchołowa ženy osvobodila. Podle rozsudku obžaloba totiž neprokázala, že by bylo záměrem trojice urazit náboženské cítění a že by záměrně urazili předmět náboženského uctívání. Potvrdilo se naopak to, čím se ženy hájily, tedy že se zastaly diskriminovaných příslušníků sexuálních menšin v Polsku. Připomněl bych k tomu, že ženy v dubnu 2019 kolem kostela v Płocku rozlepily samolepky s upraveným obrazem Černé Madony Częstochowské, která je v Polsku uctívána jako ochránkyně země. Panna Marie ale měla místo zlaté svatozáře barvy duhy, které obecně symbolizují hnutí sexuálních menšin, tedy leseb, gayů, bisexuálů, transexuálů a dalších shrnutých pod anglickou zkratkou LGBT+. Soud teď rozhodl, že duhová Madonna katolíky neuráží, protože šlo o snahu aktivistek upozornit na dění ve společnosti a to je ve společenském zájmu, i když to podle toho rozsudku byl provokativní čin.
Soud se tedy přiklonil na stranu aktivistek. Čím se hájili?
Oni se hájili tím, že šlo v době homofobní kampaně v Polsku, tedy v době vyhrocené volební kampaně před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, o projev podpory sexuálním menšinám. Šlo prý také o jejich občanskou reakci na dění v místním kostele a obecně v polské katolické církvi. Velikonoční tradice stavení oltáře do podoby božího hrobu, totiž v kostele v Płocku, spočívala v nahromadění krabic, na kterých byly napsané hříchy. A mezi těmi krabicemi s nápisy, jako je nenávist nebo závist, byly také krabice označené jako LGBT, gender nebo odmítání víry.
A jak v případu argumentovala obžaloba?
Prokuratura žádala pro aktivistky trest odnětí svobody na půl roku. Podle článku 196 polského trestního zákoníku jim hrozila pokuta nebo až 2 roky ve vězení. K žalobě na trojici se přidal jako poškozený katolický kněz Tadeusz Łebkowski, který ten zmíněný symbolický boží hrob v kostele svatého Dominika v Płocku vytvořil. Kněz má pověst kontroverzního duchovního, nutno podotknout, a to potvrdil i u soudu. Pro aktivistky žádal trest 1,5 roku ve vězení a ve své řeči přirovnal duhu, tedy zmíněný symbol sexuálních menšin, k nacistickému hákovému kříži. Mluvil také, cituji, o homouchyláctví a hříchu genderu, konec citace. Mezi žalobci byla i známá pro-life aktivistka a fundamentalistka Kaja Godeková.
A ještě, Filipe, řekněte, jakou reakci rozsudek vyvolal?
U aktivistek a jejich obhájců a dalších aktivistů samozřejmě vyvolal radost. Jásot lidí shromážděných před budovou soudu dokonce na chvíli přehlučil i soudkyni, která četla odůvodnění rozsudku. Elžběta Podlešná, jedna z té obžalované trojice, den před vynesením rozsudku na Facebooku napsala, že na případ má zcela jistě vliv velká pozornost domácích a hlavně zahraničních médií i podpora mezinárodních lidskoprávních organizací. Žence totiž zastala například Amnesty International. Radost netajili ani někteří polští opoziční politici a také aktivisti. Veselili se z toho, že mohou dál jako symbol používat zmíněnou duhovou Madonu.
Zajímá mě ještě, jak reagovala druhá strana sporu, tedy obžaloba.
Na straně radikálních stoupenců polské pravice vyvolal rozsudek velký hněv. Aktivistka Kaja Godeková, kterou jsem už zmiňoval, napsala, že soud dovolil, tak cituji, levičáckou agresi vůči Bohu a jeho matce a vůči katolíkům. Avizovala, že se proti nepravomocnému rozsudku odvolá. A k odvolání proti rozsudku vyzvali i biskupové z Płocku. Rozsudek prý přijali se smutkem a bolestí. Jestli se odvolá prokurátorka, zatím ale není jasné. V úterý takový krok každopádně nevyloučila, takže je možné, že věc bude řešit soud druhé instance. Terčem ostré kritiky se pak v konzervativních polských médiích stala přímo soudkyně Agnieszka Warchołowa.
Duhová Madonna v Polsku. Téma pro Filipa Harcra, našeho spolupracovníka. Děkujeme.
Naslyšenou.
Za malý okamžik už tu budou zprávy. První část Vertikály je ve finále. Před námi ještě publicistika. O čem bude? Tentokrát se budeme věnovat výročí úmrtí pátera Josefa Toufara. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.